Žēlstība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un Kunga Jēzus Kristus. Lasījums no Lūkas evaņģēlija 3. Nodaļas. Ķeizara Tibērija 15. Valdības gadā, kad Poncijs Pilāts bija zemes valdītājs Jūdejā un Hērods valdnieks Galilejā un Filips viņa brālis valdnieks Itūrejā un Trahonijā, un Lizānijas valdnieks Abilenē, augsto priesteru Annas un Kajafas laikā, Dieva vārds nāca par Jāni, Cahārijas dēlu, tuksnesī. Un viņš sāka staigāt pa visu Jordānas apgabalu, sludinādams grēku nožēlas kristību uz grēku piedošanu. Kā ir rakstīts pravieša Jesajas grāmatā, saucēja balss tuksnesī, sataisat tā kunga ceļu, dariet līdzenas viņa tekas. Katrai ielējai jātop pildītai un katram pakalnam un kalnam nolīdzinātam. Kas līks, tam jātop taisnam, un kas celmains par staigājamu ceļu. Un visai miesai būs redzēt tā kunga pestīšanu. Āmen. Dievs svētais gars palīdz, pieskaries mums, atver mūsu acis, lai mēs ieraugam tavu pestīšanu. Savā dzīvē saņemam tavu stiprinājumu, jo tavu vārdi ir mūžīgā patiesība. Āmen. Sirsnīgs sveiciens, mīļā draudze, šajā rudenīgajā otrā adventa rītā, kad mēs atkal, kā vienmēr adventā, klausamies lasījumu par Jāni Kristītāju. Tas atkārtojas gadu no gada, un tomēr aizvien uzrunā mūs. Sevišķi par šādu kalpošanu ir jādomā mums, jo mūsu draudze nes Jāņa vārdu. Ko tas nozīmē mūsu dzīvē? Kas mums ir šis Jānis un kā tas mums atklāja Kristu? Šeit nosaukti tā laika Izraela valdnieki. Un jūs jau sajūtāt Ziemassvētku vakara dvesmu, kad šie valdnieki tāpat tiks nosaukti, lai liecinātu par vēsturiskumu, par šeit teiktā augsto uzticamību. Šajā laikā, kad Dieva vārds nāca par Jāni, kā tas bija jau pravietots pirms tam Maleahijas un Jesejas grāmatā, ka jāsludina visai tautai grēku nožēlu un ka kristībā jādod viņiem grēku piedošanu, var teikt, ka piepildījās laiks, tieši tāpat kā Jēzus dzimšanā pēc tam piepildās laiks, un kaut kas var notikt, kas pirms tam nevarēja notikt. Ļoti skaidra paralēla ar piedzimšanu. Kāpēc tas ir svarīgi? Kādēļ mēs jūtam, ka tas ir nozīmīgi arī mums? Tādēļ, ka tādā veidā mēs sagatavojam to, kas notiks. Ceļu sataisam tam, kas nāks. Lai sirdis būtu tīras, lai mēs būtu gatavi viņu uzņemt, uzklausīt un saprast, ko viņš mums saka, un pēc tam ar to jauno sapratni, ar atklāto patiesību, dzīvot citādi. Un interesanti, ka mēs to gribam darīt, izdaram, un tā arī notiek katru adventu. Aizvien mēs ejam jaunā lokā, jaunā atklāsmē. Ja es saku, ka mums par to ir jādomā īpaši, jāpiespiežās, tad rodas jautājums, vai šādai grēku atziņai visas tautas apmērā nav jānotiek pirms katrām pārmaiņām. Un vai tad, ja mēs vēlamies kādas pārmaiņas, lai tās beidzot notiktu, tad šāda atgriešanās ir likums sakarīgs priekšnoteikums. Un Domājot par šo jautājumu, mēs saprotam, ka tas ir retorisks. Atbilde ir zinām, jā, tā tam ir jābūt. Vai tas tā var notikt? Nu, diemžēl, tikai tad, ja tauta ir gājusi cauri kādiem lielākiem pārdzīvojumiem, zaudējumiem, sāpēm, ja tā ir vienota šajās sāpēs. Un vienalga, ja tas šodien arī tā notiktu, tad tas būtu citādi kā toreiz Jānim. Jo šodien mums nav nepieciešams kā jūdiem doties uz vienu templi, uz vienu vietu, Jordānā. Šodien caur mums doto Kristus upuri, mēs šajā atgriešanas vietā varam nokļūt katrs savā lūkšanā. Tad, kad laiks priekš mums ir piepildījies. Reizēm tas notiek, protams, arī fiziskajā kopībā. Kā tas bija pēc Maksimas traģēdijas, kad cilvēki devās uz to vietu, lai būtu arī fiziski tuvu tam notikumam, tiem cilvēkiem, tiem cietušajiem. Vai šāda tuvība ir katrā reizē, kad mēs esam visi kopā, toreiz atmodas laikā vai dziesmu svētkos? Un te nu ir jāsaka un jābrīdina. Nevajag jaukt gara pacilātību. Kad mēs dziesmu svētkos visi stāvam agrāk ar šķiltavām, tad visi laikam pīpēja, tagad ar telefoniem, jo visi runā pa telefonu. Vienas idejas radīt kopību mēs nevaram aizvietot ar Dieva gara klātbūtni. Tas nav viens un tas pats. Un varbūt lielākais apliecinājums, kad dziesmu svētki izskan, un mums vairs tā kopība nu ir kaut kur, bet tādā kā prātā paturēta. Atceroties un sakot jums par to, kā mēs tur visi bijām, kas tur bija, kas skatījās pie televizora, tā bilde mums acu priekšā ir, bet sirdi viņa nesilda, nemaina. Dieva gara klātbūtne ir vienīgā, kas šķīstī un pārmaina cilvēku viņa dvēseles dziļumos. Tā mēs iegūstam paliekošas pārmaiņas. Tie ir tie augļi, kas ir jāpārbauda un kam ir jārāda rezultāts, ka ir kaut kas mainījies. Nepar velti Jēzus brīdināja par viltus praviešiem. Mēs jebkuru Jēzus vārdu varam izmantot un izlietojam tā un šitā un visu visādīgi pēc vajadzības. Šodien mēs saprotam, ka pravietis, kas sauc sev līdzi tautu, varbūt ne tikai reliģijā stāvošu. Reliģijā stāvošos praviešus, tukša solītājus, pēdiņās praviešus, mēs ātri atpazīstam un padzenam, neļaujam viņiem izvērsties, un tad viņi veido savas draudzes. Tur tiekās un šur tiekās, tur viņi ir vienīgie un galvenie virzēji un sludinātāji, un viņi dara to izcili ar labiem saukļiem, ar labiem mērķiem, piesaugam ko tādu, kam neviens cilvēks neko nevar teikt pretīm, un diemžēl tad arī no mūsu tradicionālajām draudzēm pie viņiem aiziet un kļūst par sekotājiem, tie, kas šeit nav saņēmuši stiprinājumu, nav saņēmuši atbildes, arī iespēju kalpot savās draudzēs. Un tad viņi uztur šos sludinātājus, uztur garīgi kā draudze apkārt esot un viņu slavējot un izpildot viņu pavēles, uztur arī fiziski, materiāli. Ja mēs sakam, ka mēs esam draudze, tad ir jāsaprot, ka mēs esam Kristus miesa. Tas gara kopums, kas savstarpēji mūs uztur un dod mums spēku kalpot. Un nav tā, ka man te vienam ir labi. Es atnāku, vietu daudz, nosēžos viens pats solam pa vidu, saņemu visu, ko man dod, un atkal aizēju prom. Patiesībā tas labums ir mans personīgais, patiesais gandarījums, ko mēs saņemam no Dieva vārda. Lai tas nestu augļus, lai tas mainītu mani. Nepietiek, ka mēs aizējam mājās un sakam, nu es esmu atkal atdzimis. Tas maina tad, ja šis mans labums iet tālāk vairojas. Ja mēs to izmantojam kalpošanā, tā ir tā pati, ko mēs arī lasījām Pāvila lasījuma, tā pati mīlestības uzturēšanas formula, ko arī mēs mēdzam atkārtot un atkārtot, dodot, palīdzot, uzturot otru, mēs paši vairojam šo savu mīlestību. Lūk, visas šīs pārmaiņas, pārdomas, pamazām uzjundī un atdzīvina mūsu Jāņa kalpošanu šajā rītā. Jānis ne brīdi nedomā par savu labumu, bet saredz to visas tautas labumā. Jānis ir vecās derības pēdējais pravietis, īstais lielais pravietis, Cahārijas dēls, un par viņa piedzimšanu patiešām ir rakstīts katra evaņģēlija sākumā. Tur parādās šī Jāņa izredzētība, Dieva sūtīts, būt pirms Jēzus gan dzimšanā, gan ciešanās, gan nāvē, bet nevis aizvietot viņu, nevis atvieglot, viņš to nevar nekādā veidā, bet tikai pazīt un norādīt tautai uz Kristu. Tā ir Jāņa galvenā sūtība, tā ir tā viņa liecība par gaismu, ko viņš ir ieraudzījis. Un tā ietver sevi vienu galveno domu, esiet gatavi to, kas nāk uzņemt sevī, uzņemt kā patieso gaismu. Tā ir tā Kristus vēsts, tā to izsaka šī evaņģēlija autors un arī citos evaņģēlijos tas ir. Jānis iemieso to pazemību, kuras mums reizēm trūkst, to dievbijību, kuras mums varētu būt vairāk, jo tā mums ļauj piepildīt Dieva prātu. Jānis ir gatavs visu paciest, panest. Katrs cilvēks viņa acīs ir labāks par viņu pašu, un tas jau nav vārdos, tas ir attieksme. Kā tu skaties? Visas Jāņa domas un darbi liecina par šo Jāņa pakļaušanos, sekošanu tam Dieva rādītajam ceļam, kas viņam paredzēts. Un iznākot no tuksneša vientulības, šī paļāvība ļauj viņam būt Dieva balsī. Tas ir diezgan iedomīgi teikt, ka tas, ko es saku, ir Dieva pavēle jums, man tauta. Un apkārtējā cilvēkiem pildītajā pūlī, kas stāv pie viņa Jordānā, tomēr ir šis garīgais tuksnes. Un lai tajā ienāktu Dievu piedošanu, ir jāsagatavo dvēseli, ir jāpārtroc tās saistība ar grēku. Mēs šad un tad pārdomājam savas dzīves, ir sevišķi, šādā adventa, mazā gavēņa laikā, pirms lielajiem Kristus svētkiem. Un pārdomājot, mēs atzīstam, ka vilkme pie grēka pastāv visos laikos un pie visiem. Dažreiz spēcīgāk, dažreiz vājāk. Bet tā ir viena no tām atbildēm, kas mums šodien sev ir jāatgādina. Šī Dieva patiesība un visas citas ir vienkārši jāņem vērā. Tā tas ir un tā tas notiek. Ir dažādi uzskati, ir konflikti, ir viltības un aprēķins cilvēku starpā, bet ir arī nesautība, ir uzticība un mīlestība. Tā atklājas patiesa cilvēku dzīve un tajā ir redzama šī Dieva klātbūtne, kā tā cilvēkus maina. Un ja mēs redzam, kā mainās citi, varam padomāt arī par to, kā mainamies mēs, jo arī mēs mainamies. Ne tikai paliekam vecāki un gudrāki, bet arī šis Dieva tuvums ir tas, kas mums palīdz, stiprina un vada. Tas vienmēr ir tas īpašais Dieva darbs, un tas var notikt tikai tad, kad cilvēks ļaujas. Ļaujas un pēc tam darbojas viņam līdzi. Jānis nāk sataisīt tā kunga ceļu. Sagatavot cilvēku dvēseles, lai tās būtu gatavas, viņu ieraudzīt, to ieraudzīt, ko viņš pats vēl nav redzējis, pazīt, pēc tam, kad viņš būs to iepazinis. Kā cilvēkiem var nebūt skaidrs, kas ir labs un kas ir ļauns? Nu, kā var neredzēt, kas dara sāpes, kas jauc un posta dzīves? Nu, kā var runāt pretēji skaidram un redzamam rezultātam, kas būs, kas notiks? Mums liekas pilnības aplamības, kāpēc cilvēki tā dara. Un tad ir jāsaprot, ka to cilvēkos dara ļaunums. Tas ir viņš, kas nāk un palīdz pieņemt viņu kā īsto zemes valdnieku, lai šīs viņam pakļautās sirdis un dvēseles būtu nejūtīgas, lai sauktu visā pārliecībā un ticētu paši tam, ka tas melnais ir balts, un par visiem patiesajiem vārdiem, par visiem sludinājumiem, par visiem apliecinājumiem vienkārši smietos, jo ticēt baznīcas māņiem, baznīcā sludinātajiem, žīdu pasakām, nu tas taču ir vājprāts. Tā ir tā galvenā doma, kas parādās pie šiem cilvēkiem. Un ja nu grēks vairs nav grēks, bet tikai izklaida, tad šī ceļa līdzināšana notiek arī no pretējās puses, bet pa to nāk cilvēku sirdsapziņā ļaunais iekšā sātans. Ja nav svarīga un dārga pat ģimene, un katra jauna aizraušanās ir tikai iespēja, kas ir jāizmanto, kamēr tu vēl esi dzīvs un var baudīt, tad tā ir tā ceļa sagatavošana, līdzināšana sātanam, un tur nepalīdz nekāds veselais saprāts. Cilvēks ir nokļuvis tādā kā frontes līnijā, kur pretī šai Jāņa kustībai stāv sātans, un viņš grib aizvien vairāk cilvēkus pakļaut, un pakļaut tos, kas neredz, nesaprot, kas nedzird šo Dieva vārdu, un turpina dzīvot aizvien trakāk, ļaunais ir viņu vidū, un viņi tam līdzina ceļu. Šī cīnīšanās no mūsu puses ir ar tādu kā gala rezultātu. Mans mūžīgais piemērs bija, kad skolās tualetēs lika videokameras, pirka par dārgu naudu, lai cīnītos pret narkotikām. Bet nevis pret narkotikām, dodot kaut ko bērniem vietā, bet uzliekot kameras. Nevis novēršot cēloņus, bet kaut ko tur tā apkārt. Jā, tas nav cilvēku aklums, kā reizēm liekas tā ir tā sātana gudrība un to mēs redzam no Bībeles pirmās lapas, no Ievas paradīzes dārzā. Viņi visi ir pārliecināti par savu uzskatu taisnīgumu. Ir izmainīta vienkārši dvēseles saistība. Tā vairs nejūt Dievu, bet pieņem šo ļauno par savu pareizo vadoni. Tā bilde diezgan traka, bet tikai saprotot to bildi visā kopībā, mēs varam veidot savu dzīvi citādi, pārliecināti. Jānis Kristītājs, šī skaistā Bībeles vieta, cilvēks, kura kalpošana viņam nesniedz gandarījumu, ne slāvu, ne atzinību. Visos evaņģēlijos pie tam ir liecības, ka viņš varēja sev pasludināt par Mesiju. Viņam taču prasīja, vai tu esi tas? Un tas viss liecina par to, cik ļoti ir cilvēkiem nepieciešama cerība. Palasiet, paskatiet, kā viņi saka, nu, tu taču laikam esi. Bet Jānis neatsaucās. Viņš tieši pretēji tautai saka tos nežēlīgos apvainojuma vārdus, lāstus. Un tā, ka viņš pasaka to par Filipu, par to vadoni, tad arī viņš ziedo savu dzīvību, savu galvu. Tikai nosaucot zvēru vārdā, var no viņa aizsargāties. Tādēļ tās runas tādas asas un cietas. Cilvēki iekrīt, ja viņi grib palikt tikai pie šo vārdu runāšanas vien. Ir jau tādi, kas staigā un tik runā tos pareizos vārdus, jo biežāk liekas, jo labāk. Bet vārdi nepiepilda. Svētība nāk caur patieso saprašanu, caur patieso paļaušanos un savas dzīves atdošanu. Jānis saka, tā priekšā, kas nāks, es neesmu nekas. Es neuzdrīkstos viņam pat pieskarties. Tā parādās Jāņa bezgala lielā ticība, ka Jēzus tomēr nāks un sakārtos visas lietas, arī zemes lietas. Un tad viņam atkal ir jānāk šaubīties, jāmokās šaubās, jāsūta mācekļi jautāt, vai tad Jēzus ir Mesija vai nav. Nu nekas taču nemainās. Un atcerties to atbildi, nu skatieties, kas notiek. Kad kurlie dzird un aklie redz, Jēzus nāk šķīstīt, un viņš šķīsta kā ar uguni. Jo uguns ir tās svētā gara liesmas, kas ienes cilvēkos ticības pārliecību, tās pārvērš visus cilvēkus un izveido viņu kopumu. To kopumu, kas saucas par baznīcu. Un tad tālākais ir jādara. Mācekļiem, kristiešiem, mums, sekotājiem, ir jāapzinās, ka šī ceļu sataisīšana cilvēku sirdīs, lai viņi varētu pieņemt Kristu kā pestītāju un dzīvot pavisam citādi ar izmainītu prātu, balstoties stingrā pārliecībā par to, ko viņi dara. Mums nav jāuztraucas par cilvēku spriedumu, jo tas lielāko tiesu būs negatīvs, jo patiesis ir tikai Dieva paša prāts. Bet tas atkal bieži ir neredzams. To neredz arī Jānis. Mēs to šodien neredzam, bet tas nepaliks vienmēr apslēpts. Viss reiz nāks gaismā, to mēs zinām. Mēs tik ļoti domājam par to, lai kaut kas mūsu dzīvēs mainītos. Un liekas, ka ir nepieciešams kāds, kurš vad, kurā ieklausās, kurā ir gatavi, kam gatavi sekot. Un atkal Viltus pravieša tēma. Vai tad mēs pirms tam, pirms vēlēšanām neredzējām, kā šī mūsu ticība un vēlme kaut kas mainītos var tikt izmantot. Nu šodien mēs varam raustīt plecus un domāt, ko tad mēs esam savēlējuši. Nu tos, kuri solīja, bet savas galvas mums nebija. Vai mēs nesapratām, ka tos solītos labumus rītā uz pusdienlaiku tā nevar dabūt, bet tik ļoti gribējās ticēt, ka kāds to var. Redziet, Jānis neko nesolīja. Tieši pretēji viņš teica, jūs neko nedabūsiet, kamēr nebūsiet izmainījuši savas dzīves, kamēr nebūsiet kopums vienā garā. Un tad ir jādomā, vai tad mums ir vajadzīgs tāds viens vadonis, kurš iet pa priekšu tikai runādams. Jānis no šī goda atsakās. Jēzus ienāk pazemībā klusējot, kaut varētu saukt un vest visus pie aiz sevis un iedzīt tos romiešus cūkās vai jūrā vai kur tur. Viņš nes Jēzus pavisam citu mācību – dzīvot un staigāt vienā garā. Jo tikai katra cilvēka ticība uz Kristu, katra godīgums, nedomājot kāpēc, iznāk tā kā negribās, un kāpēc citi apkārt dara kaut kādus neprātus, jo mēs zinām, ka ir ļoti daudzi, kas dara prātīgi, un labāk ir redzēt tieši to, tā ir tā mūsu sekošana Jāņa aicinājumam izmainīt savus dzīves patiesībā. Sekot tieši tāpat, kā Jānis to darīja, pazīt Kristu, kurš ir nācis palīdzēt mums šajā cīņā, šajā laukumā stāvēt pret velnu. Viņš ir vienīgais, kas to ir uzvarējis, un tikai esot kopā ar Kristu, ļaujot, lai viņš mums palīdz, mēs varam turpināt dzīvot patiesā cerībā, ka mēs nepazudīsim. Un atcerieties tos pašus Pāvila vārdus, ka viņš ir uzticams. Tāda, lai ir tā mūsu liecība, lai tā parādās visos mūsu darbos, vārdos, mūsu ģimenēs, mājās, pie bērniem, tuviniekiem, arī pie darba kolēģiem, kas ir gatavi to saklausīt un dzirdēt, un pats galvenais, lai mūsu dzīve liecinātu par Kristus klātbūtni un svētību. Tā mēs varam līdzināt viņam ceļu patiesībā tajā klajuma cīņā. Āmen!